Slika prvi 17. Komercijalno rešenje kombinovanog senzorskog sistema za spektrofotometrijsko merenje sadržaja organske materije u zemljištu. Optički senzori se koriste za merenje spektra reflektovanih zraka od zemljište, bilo da se radi o refleksiji sunčevih zraka ili zraka veštačkog izvora. Ovi senzori se koriste i za daljinsku detekciju, snimanje iz satelita, aviona i bespilotnih letelica. Mirenje spektra reflektovanih talasa se može obaviti za potrebe prikupljanja informacija sa parcele u diskrenim tačkama ili u hodu. Senzori rade u opsegu ultraljubičastog spektra UV 100-400 nm, vidljivog VIS 400-750 nm, blisko infracrvenog NIR 750-2500 nm i infracrvenog IR 2500-25000 nm. Uobičajeno je da su senzori opremljeni sopstvenim izvorom svetlosti, slika 1.16. Optički senzori se mogu koristiti za određivanje brojnih osobina zemljišta, kao što su mineralni sastav, sadržaj gline, boja zemljišta, vlažnost, organski ugljenik, pH i CEC, Chrysti 2008, Viscera Rosselletal 2009, Mouazenetal 2010. U nekim slučajevima ovo merenje se može podvesti u direktno merenje, i to onda kada se određena fizička osobina direktno odnosi sa spektrom reflektovanih talasa, mineralni sastav zemljišta ili sadržaj vode, ili indirektno kada je spektar reflektovanih zraka u korelaciji sa nekim parametrom u određenom opsegu talasnih dužina, odnosno ukoliko je to posledica unakrsnog dejstva više parametara, procena sadržaja organske materije. Kalibracija senzora može biti jednostavna ako postoji linearna zavisnost ili se mora primeniti multivarijabilni model, što usložnjava proces. Viscera Rosselletal 2006. Autori Islam et al. 2003. koristili su u svojim studijama kombinaciju ultraljubičastih i vidljivih zraka. Isti spektar su koristili Schwertman i Taylor 1989. za određivanje neorganskih minerala. U velikom broju istraživanja korišćen je vidljiv spektar i blisko infracrveni spektar. Srednji infracrveni zraci daju bolju sliku o sadržaju minerala i organske materije. Prednosti ovog sistema detekcije se ogledaju u veoma brzom postupku merenja bez prethodne pripreme uzoraka, slika 1.17, relativno niskoj ceni senzora, znak manje 3000 USD i potpuno je bezbedan za rukovaoce. Negativne osobine ovog tipa detekcije su komplikovana obrada spektralnih zapisa i izdvajanje karakterističnih potpisa, obavezna kalibracija na parceli, visoka cena senzora, znak veće 30.000 USD i senzor mora imati idealne uslove pri merenju, dobar kontakt sa zemljištem. Senzor aktivnih iona. Ova vrsta senzora predstavlja malu pokretnu laboratoriju, slika 1.18, kojom se određuje sadržaj određenih iona i hemijskih jedinjenja, čime se indirektno određuju sadržaj hraniva u zemljištu i pH. Smatra se da ovi senzori pružaju najkorisnije informacije sa aspekta primene precizne poljoprivrede.